Špicberky jsou kvůli pandemii koronaviru v karanténě. Ráj polární přírody, který leží na půl cesty mezi Evropou a Severním pólem, v uplynulých letech navštívili stovky tisíc turistů. Teď se cestovní ruch zastavil. Prospěje polární divočině tato nečekaná pauza od přílivu zvědavých návštěvníků? Dozvíte se v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Celé souostroví Svalbard, kterému se v češtině říká také Špicberky, obývá něco přes 2000 lidí. Většina z nich žije v městečku Longyearbyen. Za výzkumem tam vyrazila i sociální antropoložka Zdenka Sokolíčková. Zeptal jsem se jí, jaká je na místě situace.
Svalbard je v takovém jako nouzovém stavu od 12. března. 12. března přišla zpráva, že se zavírají školky a školy a postupem času se dělo to, že lidi, co přijeli na Svalbard, museli do karantény, potom se přijalo opatření, že na Svalbard nikdo nemůže přijet z pevninského Norska, pokud přijíždí ze zahraničí, aniž by byl už 14 dní v karanténě na pevnině. Ekonomicky je Svalbard postižen nejvíc z celého Norska. V největší míře tady narostla nezaměstnanost. Si myslím, že tady může být tak, já nevím, třeba 400-500 lidí bez práce v tuhle chvíli, nebo lidi, co mají jenom úplně minimální úvazky teď. Otázka je, co to udělá s těmi firmami, jako takovými, které zdá se hodně investovaly. Já třeba moc nerozumím tomu, že firmy, které musely vykazovat obrovské zisky v minulých letech, teď tvrdí, že nemají prostě žádnou rezervu. Norská vláda se samozřejmě bude snažit zachraňovat norské firmy i na Svalbardu. Třeba ty společnosti, které podnikají se psy, dělají výlety na psích spřeženích, tak těm vlastně běží ty náklady na ty v uvozovkách výrobní prostředky dál. Ty psy prostě potřebují jíst a potřebují se proběhnout, potřebují ten personál, co jim vykydá. To jsou vlastně ty firmy, které jsou na tom v tuhle chvíli nejhůř. Protože kdo má prostě jenom armádu skútrů, no tak je nechá zaparkované, ale nic ho nestojí.
Vy jste zmiňovala to, že spousta lidí v turistickém ruchu je teď vlastně bez práce. Dá se očekávat nějaký výrazný úbytek obyvatel?
Já jsem se ptala na tom daňovém oddělení, což je vlastně zároveň instituce, která registruje lidi, co se hlásí tady do toho populačního registru, a ptala jsem se asi před 10 dny a zatím nezaregistrovali nic. A to se domnívám, že je proto určitě spousta lidí už odjela, stovky lidí určitě už odjeli z ostrova. Ale nikdo se neodhlašuje, protože většina lidí doufá, že se sem budou moct vrátit. A myslím si, že pokud ta situace nějak jako bude vypadat, že bude závažně trvat hlouběji do toho roku 2020 a někdo skutečně bude nucen udělat to rozhodnutí, že definitivně odejde ze Svalbardu, tak se to na těch číslech projeví až v létě. V tuhle chvíli oficiálně pořád je tady nás nějakých 2300 a to, co se mezi lidmi říká, se různí. Někde jsem četla nedávno, že podle Telenoru se tady pohybuje pořád 1800 telefonů, což by ukazovalo na to, že tady bude tak asi těch 2000 lidí, protože ty nejmenší děti telefony nemají. Zároveň tady ale prostě je nějaký počet návštěvníků z pevniny. A já třeba dneska jsem mluvila s člověkem, který mi tvrdil, že podle něj je tady tak 1200 lidí, že opravdu už hodně lidí odjelo a teď v dubnu jsou poprvé po delší době v nabídce letadla z Longyearbyen na norskou pevninu s tím, že potom bude navazující spoj do dalších destinací, takže třeba několik našich známých z té české komunity bude v dubnu odlétat zpátky do Čech. Takže očekávám, že teď prostě během tohohle měsíce bude další taková vlna, ale na těch číslech pokud, tak se to projeví až v létě.
Ona, ta místní ekonomika, se po útlumu těžby uhlí přeorientovala na turismus. Myslíte, že ta zkušenost z karantény změní tady ten trend nějakým způsobem, aby ta ekonomika byla víc diverzifikovaná a nebyla tak závislá na turistech?
To, že by místní ekonomika měla být víc diverzifikovaná, o tom se mluvilo, když se ještě o COVID-19 vůbec nic netušilo. Samozřejmě, že jakmile k téhle situaci došlo, tak v místních novinách se objevil příspěvek od člověka, který pracuje pro tu těžařskou uhelnou společnost, který bych mohla shrnout asi tak, že My jsme to říkali, těžba uhlí je ta jediná ekonomická činnost, která na Špicberky přináší stabilitu a norská pracovní místa a zázemí pro rodiny. A teď to vidíte, jak to dopadá, když jste otevřeli cestu pro turismus. Což si myslím, že je trochu nešťastné, že vlastně tahle situace může tu komunitu spíš ještě víc rozdělit, než aby jí stmelila. Ale to ukáže čas, jak to dopadne. Já si myslím, že určitě jasněji už se to říct nedá, nebo jasněji už se to ukázat nedá, že závislost na globální mobilitě a na prostě zájmech a tužbách nějakého anonymního světoběžníka není pro lokální ekonomiku takovéhle komunity maličké na takovémhle místě úplně rozumná strategie. Já předpokládám, že se pokusí jako to nějak zohlednit do budoucna, ale konkrétně jak? O tom si myslím, že zatím ani neprobíhá debata. Že zatím ta diskuze tady je pořád na úrovni takových jako technických opatření, opatření za účelem zamezení nákazy nebo šíření nákazy, taková hodně jako zatím technicistní debata, ale ne moc jako o kořenech nebo příčinách té situace, ve které jsme.
Říká Zdenka Sokolíčková. Longyearbyen se z původního hornického městečka přeměnil v centrum turismu a vstupní bránu na Špicberky. Stejně jako všude na světě, ale i na Špicberkách představuje turismus nemalou ekologickou zátěž. Na konkrétní dopady jsem se ptal biologa Jakuba Žárského, který také pobývá v Longyearbyenu.
Konkrétně na to je vlastně těch dat poměrně málo. A ten důvod je ten, že většina vědeckého úsilí, které bylo vyvinuté tady na souostroví Svalbard, se v podstatě zaměřovalo na studium arktického ekosystému a snažilo se využít toho souostroví jako jakéhosi modelu, který právě lidskou činností příliš zasažen není. A ohledně toho turismu vlastně máme docela dobré informace o tom, jaká je třeba spotřeba energie získané z fosilních paliv pro dopravu, leteckou dopravu, která souvisí s tím, aby si turisté dostali sem, s lodní dopravou, ty velké lodi, které jsou schopny převážet vlastně velké množství lidí najednou, a pozemní doprava, což v podstatě znamená hlavně sněžené skutry během toho současného období. Tohle jsou všechno faktory, které v podstatě mají mnohem větší vliv na nějaké procesy, které probíhají na globální škále, než na té lokální. Takže na té lokální v podstatě spíš než o to, že by ten turismus dokázal nějak ovlivňovat to souostroví jako celek, tak má dopady v místech, kde se ta intenzita návštěv koncentruje a tam to má vliv na vegetaci. A co zajímá norské úřady, tak je především vliv na kulturní památky. Na logicky lidi přitahují samozřejmě místa, která jsou nějakým způsobem historicky zajímavá a kde z té historie je možné něco vidět. Tím, že ta Arktida, to místní chladné a suché klima, je schopné docela dobře konzervovat kus dřeva, který tady zůstal před stolety, tak je to něco, co je pro lidi dost atraktivní a zároveň ale tou návštěvností a tím, že lidi na ten místech chodí a nedodržují detailně všechny pravidla, které jim například říkají, že se k těm věcem nemají ani přibližovat, natož aby na ně sahali, tak samozřejmě to nedodržují 100% a to je nějaká kumulativní zátěž, kterou Norové monitorují a vlastně kvůli tomu potom vznikají ty opatření, kdy třeba celé lokality jsou úplně zavřené, že tam není přístup vůbec.
Vy jste zmiňoval vliv na vegetaci. Mám si to představit třeba tak, že na těch místech, kde se ten turismus koncentruje, tak jsou třeba příliš vyšlapané nějaké mechy a lišejníky, které tam rostou a tak podobně?
Představujete si to takhle určitě správně, ono, když mluvíme o arktickém ekosystému jako o systému, který je velmi citlivý ke změnám, tak tím myslíme především to, že celý ten systém vlastně reaguje na velmi dlouhých časových škálách. Když přijedeme někam jako turista, tak chceme věci zažívat a přeměstňovat se rychle, celá ta aktivita je dost intenzivní. A naopak vlastně regenerace třeba lišejníku nebo těch mechů v té vegetaci, tak je to otázka vlastně šlápoty, které v tundře někdo zanechá, tak se regenerují třeba desítky let. Ve chvíli, kdy nějaké místo je navštěvované intenzivně, tak nedochází třeba ke změně složení vegetace, jako to známe třeba v našich středoevropských zeměpisných čískách, ale dojde k tomu, že tam ta vegetace prostě úplně zmizí. Samozřejmě tohleto se týká spíš malých ploch, pokud jde o návštěvnost lidí, kteří přicházejí z lodi a pohybují se po pobřeží pěšky. Mnohem horší by to třeba bylo, kdyby se pro účel turismu povolilo používání čtyřkolek, jako je to na pevnině, kde je zároveň mnohem přísnější regulace. Tam v podstatě ty čtyřkolky sice v tundře být používány můžou, ale je to v podstatě povoleno jenom místním nebo lidem s povolením.
Vy jste zmiňoval i ty velké výletní lodě, které do Longyearbyenu v posledních letech poměrně pravidelně přijížděly. Ty lodě zároveň vypouštějí množství odpadu, zpravidla teda asi biologického, protože normální odpadky vyhazovat nemůžou. Projeví se činnost tady těch lodí na tom lokálním ekosystému a případně ta několika měsíční přestávka, která teď nastala?
Když bych začal od konce, tak myslím si, že tam několika měsíční přestávka se zcela jistě neprojeví tak, abychom to viděli, a to zaprvé, protože tyhle ty emise nějakého znečištění, tak vlastně sice jsou poměrně intenzivní, ale jsou bodové a zasahují nějaké velké oceánské masy. A za druhé, prostě jedna sezóna na takovéhle časoprostorové škále je pořád ještě dost málo, abychom vůbec něco pozorovali. Zároveň i v tomhletom směru máme těch dat přímo z tohle prostředí velmi málo. Nevíme vlastně, co se s tou biomasou nebo s těmi polutanty, které se do prostředí dostanou, co se s nimi děje dál. A spíš je to tak, že srovnáváme nebo extrapolujeme nějak to množství, o kterém víme, že se tímhle způsobem do toho ekosystému dostává, se studiemi, které něco podobného sledovaly v jiných podmínkách, a vlastně od tím dokážeme odvodit, jakou zátěž jde. Jenom bych dodal, že v souvislosti s lidským odpadem tak velký problém není jenom samotné znečištění odbytkem živin nebo nějakým ovlivněním poměru, ve kterých se živiny vyskytují třeba ve vodě, což může vlastně mít dalekosáhlé důsledky pro vodní ekosystémy, ale jde i o vypouštění bioaktivních látek, jako jsou antidepresiva nebo antikoncepce. A o tom víme velmi málo, jenom víme, že rozklad těchto obecně velmi špatně rozložitelných látek je velmi závislý na teplotě, negativně závislý na teplotě. V chladných podmínkách bude ten čas, kdy můžou v prostředí působit mnohem delší než u nás.
Říká biolog Jakub Žárský. Polární ekosystémy jsou taky výjimečné tím, že každá změna v nich probíhá velice dlouho a několika měsíční výpadek v turismu se na arktické přírodě, pokud vůbec, může projevit až za několik let. Arktida pláče, říká v dnešní glose advokát přírody Čestmír Klos. Ten k nám kvůli karanténě opět promluví propůjčeným hlasem.
Arktida lákala člověka dávno před naším letopočtem, ale severní pól byl dobyt až počátkem minulého století. Mnoho zdejších přírodních mechanismů, které ovlivňují celou planetu, je dosud neosvětleno. Co si počne zeměkoule s oslabením polární ledové čepičky následkem klimatické změny? Nepřijdeme o golovský proud, který ovlivňuje životy Evropanů? Budeme dál mít jaro, léto, podzim, zimu a přírodu, jak ji známe? Úder koronaviru však přírodovědecké výzkumy v Arktidě zastavil. Vřítíme se do další, tentokrát klimatické katastrofy, znovu nepřipraveni? Zrůdný koronavirus má však naštěstí i septický účinek. Zastavil polárníky 21. století. Kdo to jsou? Rodověrní dobrodruzi, kteří se chystají v několika turnusech nalodit na nejmodernější ledoborec a v pohodlí teplých kajut a luxusních restaurací a barů doplout na pól. Tam zakotvit, vystoupit na led a zatančit vítězný tanec dobyvatelů, zakončený polárním party. Pro obzvláštní milovníky přírody jsou připraveny sněžné skútry a vrtulník k návštěvě ptačích hnízdišť, medvědích brlohů či mrožích ker. A kdo je znaven přírodními artefakty, může si zaskočit do bazénu, sauny nebo zahrát volejbal či stolní tenis. Pro bohaté nicmochry je to jistě bezpečnější, než zahynout vysílením na provázku na Everestu, ale stejně hloupé a škodlivé. Arktida pláče.
Říká advokát přírody Čestmír Klos. Špicberky jsou v hledáčku českých vědců už řadu let a Jihočeská univerzita tam dokonce provozuje rozsáhlou výzkumnou infrastrukturu. Do té patří základna ve městě Longyearbyen, menší terénní stanice Nostok v zálivu Billefjorden a také loď Klione. Jak karanténa ovlivní český polární výzkum, to vysvětlí Josef Elstr, ředitel Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Protože ten náš výzkum je víceméně celoroční, já jsem zrovna měl 6. dubna odletět na Špicberky do Longyearbyenu, kde jsme měli začít pracovat na našem společném projektu s Univerzitou v Tromso. Ale protože jsou tyto nařízení, tak víceméně čekáme, protože ten náš zimní projekt je zaměřen na studium, které je teda a musí být prováděno v zimním období. To znamená, že teďka čekáme, pokud by se ještě ty karanténní podmínky změnily, tak bychom tam mohli ten náš výzkum a projekt dělat teda v druhé polovině dubna nebo v první polovině května. Pokud by ty karanténní podmínky se nezměnily, tak bychom museli pro letošní rok ten náš společný výzkum s Norskem teda přesunout na příští rok. A co se týče letního období, tak víceméně byly veškeré aktivity pro letošní letní sezonu zrušeny, protože pravděpodobně budou teda následovat nebo budou pokračovat ty omezení, které byly nastaveny v současné době.
Česko má na Špicberkách rozsáhlou výzkumnou infrastrukturu. Zmiňme loď Klione nebo polární stanici Nostok. Jak ta karanténa ovlivní provoz a údržbu tady toho vědeckého vybavení, které tam vlastně Česko má?
Tak náš hlavní logistik na Špicberkách stále je, bydlí na naší stanici v Longyearbyenu a v současné době, protože tam veškeré aktivity jsou zastaveny, tak se zabývá teda víceméně údržbou stanice a například teďka jsme vytvářeli nové webové stránky, takže je zaměstnán v rámci teda univerzity na provozu naší stanice. Pokud se ty podmínky provozu výrazně nezmění, tak by ta naše infrastruktura pro letošní rok mohla sloužit jenom teda norským institucím fungujícím nebo pracujícím na Svalbardu, to znamená, že by sloužila jenom lokálním potřebám, protože pro české a zahraniční instituce by ta infrastruktura v letošním roce nemohla být využita. Zatím je taková ta situace, pokud by se situace v letním období změnila, tak bychom samozřejmě některé projekty částečně mohli na nich pracovat, ale zatím to vypadá, že ta letošní sezona, pokud bude, tak bude velmi, velmi omezená a činnosti nebudou probíhat žádné.
To souostroví bylo v posledních letech stále oblíbenějším cílem turistů. Jenom v loni jich tam zamířilo hodně přes 100 tisíc. Jak ten turismus dopadal na tamní ekosystémy? Jsou tady na toto téma nějaké studie?
I když je ten turismus, řekl bych, regulován, to znamená, že turisté, kteří tam přijíždí na lodích, tak smí vystupovat na pevninu jenom v některých oblastech. A to znamená, že přenos cizorodých organismů, které jsou přinášeny z mírného pásma, tak se tím velmi omezuje. To znamená, že ty pravidla jsou striktně nastavené a ty turistické společnosti, které poskytují tuto službu, tak jsou s tím velmi dobře seznámeni a jsou velmi striktně kontrolováni. To znamená, že i ty jednotlivé státy a i ty turistické organizace se snaží, aby ten vliv byl minimální, ale přesto samozřejmě existuje celá řada vědeckých projektů, který se tímto vlivem zabývá. A existuje i na internetu velké množství teda i vědeckých dokladů, jak turistický průmysl ovlivňuje oblasti Vysoké Arktidy.
No a můžeme aspoň zmínit nějaké příklady toho, jak ten turismus může tam tu přírodu ovlivnit?
Z biologického hlediska. Jednak teda, že zanechává ten turismus velkou uhlíkovou stopu, protože samozřejmě ty velké lodě spalují fosilní paliva, to znamená, že ta uhlíková stopa z tohoto typu biznisu je samozřejmě značná, ale samozřejmě ty turisti, pokud se dostávají do Vysoké Arktidy, tak pokud teda mají možnost vystoupit na pevninu, tak přináší cizorodé organismy na svém oblečení, na svých botách. To znamená, že ty oblasti, které jsou nejvíce turisticky využívány, tak tam se nachází celá řada cizorodých organismů, které tam byly přinešeny z jižních oblastí. Takže my třeba, ta naše stanice v zátoce Billefjorden je intenzivně využívaná turisty, a my na těch lokalitách nacházíme celou řadu teda těch organismů, těch nepůvodních, které tam víceméně v minulosti nežily a které se tam dostávají díky turismu, ale i díky třeba vědeckým aktivitám, protože i vědci, kteří tam pracují, tak i když dodržují ty předpisy, tak tam zanáší nové organismy.
No a vzhledem k tomu, že kvůli těm karanténním opatřením se tam turisté a vlastně ani většina vědců minimálně několik měsíců nepodívají, tak dá se říct, že si ta Arktida tak trochu odpočine, oddechne od lidí?
No určitě, určitě. Ta letošní sezona, myslím, že celý letošní rok bude takovým modelovým rokem, že vznikne velké množství projektů, které budou zaměřeny na to, aby jsme poznali, jaký vliv lidská činnost a lidská přítomnost v Vysoké Arktidě má. A myslím, že to je i jaký takový stimul pro celou řadu vědeckých projektů, které se touto problematikou budou detailně zabývat.
Dodává Josef Elstr, ředitel Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zmínili jsme loď Klione, což je 12-metrové plavidlo, které vědci používají k výzkumu Arktického moře a také k dopravě mezi jednotlivými stanicemi. Zeptal jsem se proto kapitána lodi Jana Pechara, jestli čeští vědci najdou pro své plavidlo nějaké využití i během karantény.
V tuhle chvíli loď je na břehu, protože tady přes zimu se kvůli ledu ty lodě obecně nenechávají ve vodě. Speciálně tento rok je úplně jakoby zima jako neuvěřitelná po prostě spoustě let, jako v desítkách zamrzl fjord i tady kolem Longyearbyen. Takže potřebujeme dělat údržbu, kterou teď jako na té lodi dělám, a v momentě, kdy to bude možný, tak ji budeme dávat na vodu. A my ty projekty jakoby s těma místníma vědcema už máme naplánovaný od loňska, takže my jenom budeme pokračovat v tom kalendáři těch projektů, který tady máme. Jo, speciálně s tou Klione, my máme na letošní rok asi 6 týdnů nebo 7 týdnů už jakoby objednaný, zaplacený tady pro tu místní univerzitu, takže předpokládáme, že tohle budeme moc realizovat.
No a komplikuje ta karanténa třeba dopravu náhradních dílů nebo zdražuje palivo nebo nějaké takové dopady?
Takhle, určitě to nějakým způsobem komplikuje, ale díky tomu, že většina těch států po cestě těch věcí, kterou já potřebuju v tuhle chvíli sem dostat, jde buď to z Norska nebo z Německa, a tam ta doprava zatím není nějak výrazně dotčená. Jo? Z Norska v podstatě nejsou velký omezení. Sem je v jakýkoliv situaci trošku komplikovaný dostat náhradní díly, s tím bojujeme pořád, takže tato situace si myslím, že to už nemůže zhoršit, jo? Protože dostupnost jako větších dílů, loď sem jede jednou za 10 dní, a to už samo o sobě to komplikuje. V tuhle chvíli nám trošku víc komplikoval tuhle sezonu ještě před koronavirem právě ten led, protože loď musela jezdit s ledoborcem a občas se to třeba zdrželo, ta doprava. Ale v tuhle chvíli letecká doprava sem funguje, kargo letadla lítají jakoby v podstatě standardním způsobem, dopravní letadla pro lidi jsou v omezený míře, ale lítají taky. Takže jakoby s dopravou tady v tuhle chvíli není problém.
No a co se týče těch předobjednaných cest nebo těch projektů, které mají místní vědci, tak ostrov je v karanténě, takže tam vlastně nemůže přiletět ten druhý standardní člen posádky, technik, tak bude na obsloužení té lodi stačit při těch plavbách vlastně jenom vy jako kapitán?
Teoreticky je možné, že se to nějakým způsobem uvolní, nebo že bychom na to byli schopni získat nějakou výjimku. Já to v tuhle chvíli řeším s ambasádou a tady s místními úřady, jakým způsobem bychom tohle mohli vyřešit. Já mám potom další možnosti, samozřejmě my tady máme nějaký místní kontakty a mám lidi, kteří by eventuálně byli schopní mi pomoct, kteří třeba normálně pracují v turistickém biznisu, ale mají taky zkušenosti s loďma, ale vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli tady v zásadě je všechno zavřené, co se týká turistických aktivit, tady v tuhle chvíli je 95% lidí bez práce na tom ostrově, takže tady za nějakou práci by byl rád úplně každý, ale primárně pracujeme na tom, abych sem byl schopen třeba dostat jakoby někoho z tými standardní posádky.
Dá se na té situaci najít nějaké pozitivum? Může to přinést něco dobrého těm Špicberkám?
No, po ekonomické stránce určitě ne. Ten současný Svalbard jakoby je a vždycky byl průmyslová oblast, která tady byla, ty lidi tady byli jenom proto, aby vydělávali peníze. Většina z nich, ty, kteří tady pracují. A to znamená, že v tuhle chvíli, kdy nemají práci, tak a mají z toho nějaké peníze, tak teď ještě taková doba euforie, kde právě místo, aby turisti jezdili na výlety, tak ty místní jezdí na výlety. Že některé ty firmy, které už třeba mají ty věci předplacené, tak teď dávají jako masivní slevy na veškeré ty produkty, které tady nabízejí, a ty místní v tuhle chvíli si v zásadě jako užívají toho volna, částečně placeného, ale to taky za chvíli skončí, protože všechno se přejí a pak nastane ta stránka číslo 2, že je potřeba platit nájmy, které jsou tady vysoké, a z něčeho žít, a ty náklady jsou tady relativně vysoké.
Dodává kapitán české vědecké lodi Klione Jan Pechar a pesimisticky tak uzavírá dnešní Naturu. Rozkvět turismu byl na Špicberkách dávaný za příklad toho, jak se původní hornická lokalita může úspěšně přeorientovat na v jistých ohledech udržitelnější formu podnikání. Problémy kvůli nemoci COVID-19 ale ukazují, že tak jednoduché to nebude a sázet v globalizovaném světě na jednu jedinou kartu se nevyplácí. Od mikrofonu se loučí a pevné zdraví přeje Ondřej Novák.